Eteryje laida knygų lentynoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida knygų lentynoje. Pristatome leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Mari Dominiko Filipo knygą Meilės gelmėse – pokalbis apie meilę, santuoką ir šeimą. Laidoje svečiuojasi Švento Jono kongregacijos prioras, tėvas Pranciškus Ksaveras. Tėvas Pranciškus Ksaveras mielai sutiko pristatyti šią knygą. Gerbiamą svečią pakalbinsiu aš, Daiva Žižiūnaitė. Tėve Pranciškau Ksaverai. Knyga parašyta pokalbio forma. Prancūzų rašytojas ir filosofas Frederikas Lenoras kalbina garsų pamokslininką, teologą ir filosofą Švento Jono bendruomenės steigėją vienuolį Dominikoną Mari Dominiką Filipą. Pradžioje plačiau pristatykime klausytojams patį Mari Dominiką Filipą.
Taip, Mari Dominik Filipas yra Dominikonas, prancūzas, kuris mirė neseniai, 2006 metais. Jis buvo didelę savo gyvenimo dalį filosofijos dėstytojas Šveicarijoje, Fribūre, ir jis perdavė savo entuziazmą savo studentams ir ne vienai studentų kartai. Ir sunkiais bažnyčios istorijos metais, todėl jiems prašant, jis įkūrė naują vienuoliją, Švento Jono bendruomenę, kurios narys aš esu. 30 paskutiniais savo gyvenimo metais jis rūpinusi Švento Jono bendruomenę ir dėstė broliams ir seserims, kurie su tuo pačiu entuziazmu priėmė jo mokymą ir sekė ėjo jo pėdomis. Bendrai galima pasakyti, aš manau, kad jis yra viena iš kelių bažnyčios asmenybė 20 amžiaus bažnyčios istorijoje. Jau dvi knygos yra parašytos apie jį, ypač viena 600 puslapių istorinė biografija, kuri buvo išleista prieš 15 dienų Prancūzijoje. Kol kas teksto neturim lietuviškai. Jis taip pat yra parašęs nemažai knygų apie 10 filosofijos veikalų, 20 dvasinės teologijos knygų ir kelias knygas, gal 4 ar 5 apie šeimos pedagogiką ir Meilės gelmėse yra viena iš tų knygų. Dar po jo mirties buvo išleistos 5 knygos, kurias jis buvo pradėjęs rengti arba su jo peržiūrėtais tekstais, kaip pavyzdžiui į lietuvių kalbą išversta knyga Tėve mūsų malda šeimoms yra tokia knyga, kurią jis neišvydo jam esant gyvas. Lietuviškai galima skaityti irgi sekti paskui vinėlį, 3 išmintis, mūsų laikų klausimai.
Knygoje Meilės gelmėse, apie kurią mes šiandien kalbame, rasime nemažai Mari Dominiko Filipo pateikiamų įvaizdžių, metaforų paaiškinti įvairiems dalykams. Pavyzdžiui, kartais įsimylima nerealų žmogų, o susikurta idealą, tokiu atveju žmogų žvelgiama tik iš norimos pusės, tartum stebint meno kūrinį. Čia supainimas grožis ir gėris. Grožis suvilioja, o gėris patraukia. Taigi, kas šioje knygoje galėtų patraukti skaitytoje? Koks gėris laukia jo?
Taip, ši perskyra yra įdomi, šią perskyra jis skiria tikrąją meilę ir romantinę meilę. Jeigu kalbame apie knygą dabar, grožio požiūrių, aš sakyčiau, kad lietuvių kalbos mylėtojams bus daugiau grožėjimosi skaitant šį antrą tiražą, kadangi tekstas buvo koreguotas ir pagerintas. Gėrio požiūrių, aš manau, kad kas čia patrauks skaitytoje, aš sakyčiau, tiesa, prasmė, išmintis. Man atrodo, kad galima irgi būti patraukiamam filosofo tikslumo, kuris duoda šviesos ten, kur mūsų mintys dažnai gali būti painios. Bet, sakyčiau, patraukliausia, mano manimu, yra gilus teologo mąstymas kartu su dideliu kasdieninio šeimos gyvenimo realizmu. Vieną dieną antikos filosofas Heraklitas buvo savo virtuvėje, šildantis prie ugnies, ir jis pasakė lankytojui, kuris nedrįso įžengti į virtuvę, įeikite dievų esamą irgi virtuvėje. Man atrodo, kad ši knyga gali padėti atrasti dievų buvimą šeimos židinyje. Tai būtų šio pokalbio su išminčiumi aspektas.
Knyga pasižymi visapusiškumu, tiek keliamų klausimų, tiek įžvalgomis išmintingais atsakymais. Knyga suskirstyta į 7 skyrius. Kokias temas savo pokalbėje paliečia pašnekovai?
Taip, knygoje 3 pirmi skyriai yra apie porą, apie santuoką ir vaisingumą. Paskui yra 2 skyriai apie auklėjimą. Ir 2 paskutiniai skyriai yra apie krikščionišką šeimą pasaulyje ir kryžiaus slėpinį susiduriant su sunkumais. Gal iš arčiau knyga prasideda teologinių požiūrių iš viršaus, atsakant į klausimą apie dievo planą su tuoktinių porai. Autorius komentuoja pradžios knygą, kūrimą, nuopuolį ir naują sandorą su dievu Kristumi. Ir šią progą jis ir kalba, ir duoda įdomias mintis apie šventąją šeimą, kuri nors ji nėra tipinė krikščionių šeima, vis dėlto nušviečia tą asmeninį ir švelnią ryšį tarp dviejų asmenų, kuris turi būti vyraujantį spalvą poroje. Antras skyrius yra apie santuoką. Tada jis pateikia filosofinį požiūrį į meilę ir jis paaiškina šio žodžio įvairias prasmes ir paaiškina, kas yra santuoka teologiškai kaip sakramentas. Trečiame skyriuje apie meilę ir vaisingumą jis kalba apie lytiškumą, tiksliau apie skaistumo prasmę, apie pasiruošimą santuokai per sužadėtuves ir vaisingumo priėmimą, reguliavimą poros gyvenime. Paskui kalba apie auklėjimą, koks yra krikščioniško auklėjimo tikslas, augimo etapai žmogiškai ir krikščioniškai, vaikų malda, jų paruošimas sakramentams ir taip toliau. Ir 5 skyriuje atsako į labai tikslus klausimus, su kuriais tėvai gali susidurti auklėjant vaikus, kaip suprasti mažamečio tikėjimą, kaip galima su juo melstis, kaip elgtis, kai vaikas susiduria su mirtimi, pavyzdžiui, senelio mirtimi ir panašiai. Kas yra autoritetas ir laisvė, kaip šitie 2 dalykai susiderina ir taip toliau. 6 skyriuje kalba apie krikščionišką šeimą pasaulyje. Kaip krikščioniška šeima gali būti pasaulyje, tačiau nesant iš pasaulio, tai reiškia neprisitaikant prie šio pasaulio dvasos, bet atnešant kažką naujo, kažką iš dangaus, kaip tada šeima įgyvendina pašaukimą būti pasaulio šviesa. Ir 7 skyrius liečia sunkumus, kuriais šeima gali susidurti, meilės žaizdas, skyrybas, atvejį šeimų, kai antrą kartą susituokia tėvai, kančios problemas apskritai.
Kokiais aspektais gvildenamos šios temos, apie kurias kalbėjot?
Kokiais aspektais? Tėvas Marija Dominik Filipas yra filosofas ir teologas, jis yra intelektualas, tačiau labai stebėtina jo asmenybėje buvo, kad jis kartu mokėjo būti labai paprastas, labai artimas žmonėms. Ir tai galima surasti šioje knygoje. Tikrai jis nors naudojasi savo žiniomis ir mąstymais, jis turi gražu nepasilieka abstrakcijose ir tikrai klausimai yra konkretus, jis atsako į klausimus, kuriuos užduoda pasauliečiai, ir atsakymai dažnai yra iliustruojami pasakojimais iš gyvenimo. Pavyzdžiui, kai jis kalba apie tikėjimo auklėjimą, jis mini jo palydėtų šeimų patirtį, arba dar kita vieta domi, kai jis pasakoja, kaip jam reikėjo užmėgsti stipras draugystę su viena gydytoja freudista, kad būtų galima paaiškinti paskui, kai bažnyčia žiūri į Marijos ir Juozapo santykį šventojoje šeimoje. Vienu žodžiu, tai patirties aspektas leidžia, kad sveika nuovoka būtų stipresnė už ideologijas. Tėvas Marijos Dominik Filipas nėra psichologas, tačiau ši jo knyga yra ta, kur yra daugiausiai psichologijos iš patirties, sakytumėm, sveikos psichologijos iš patirties. Ir antras aspektas yra tas filosofinis aspektas. Galima ir net reikia analizuoti meilę. Filosofija duoda platesnį žvilgsnį ir leidžia tvarkyti mintis, kad geriau suprastumėm meilės patirtį kaip tikrą žmogišką patirtį. Pagaliau yra teologijos aspektas. Autorius yra ir maldos žmogus, atjautos žmogus, ir visas tas jo gyvenimas ir jo įsigilinimas į teologiją leidžia išvelgti visuose šiuose dalykuose krikščionišką išmintį. Iš esmės, šie skirtingi aspektai, tai patirtis, filosofija, teologija ir ta dvasinė teologija ar ta mistinė teologija, galima pasakyti, kad jie yra jo knygos trys išmintys pagrindinė tema. Šių aspektų įsigilinimas į tuos aspektus.
Kviečiame pasiklausyti muzikos. Po pertraukos tęsime laidą, kurioje kalbamės apie knygą Meilės gelmėse. Mums ją pristato tėvas prioras Pranciškus Ksaveras.
Cover me, cover up my tears, cover up this man who's covered up in fear. 'Cause I need a piece of mind, I need a piece of you, to cover all that's gone and everything that's new. 'Cause you unveil me with your mercy. I wanna breathe you in, and you unfold me, and you hold me. So cover up my heart, and cover up my soul, and cover up this world, and everything I know. And cover up the sky, and cover up the sea, and cover every part of me, and every single bit. I believe, cover me. I am still alive, covered up in years, covered up in lies, as innocence appears. So give me a piece of mind, give me a piece of you, cover all that's old with everything that's new.
Kaip tėvas Filipas susieja žemišką meilę su dvasiniais dalykais?
Kaip jis jie susieja? Aš sakyčiau visų pirma teologiškai. Nes priežastis, kodėl žemiška meilė ir dvasiniai dalykai yra susieja, yra teologinė, nes būtent Dievas panorėjo sukurti vyrą ir moterį, kad žmogus būtų panašus į jį. Jisai nepasitenkino angelais, bet panoro, kad panašumas į trejybę trykštų būtent iš kūninės būtybės. Ir iš esmės šita tikėjimo tiesa yra didelis akstinas stengtis suprasti, kaip dvasa ir kūnas žmoguje susiderina, kaip aistra ir dvasinė meilė nesusipriešina, bet turime atrasti tam tikrą tvarką tarp šių žmogaus asmens dimensijų ir suprasti, kaip jie gali bendradarbiauti tikroje žmogiškoje asmeninėje meilėje. Man atrodo, kad tai yra vienas iš įdomiausių aspektų šiuolaikinės teologijos apie meilę ir santuoką ir galima surasti tėvo Filipo indėlį šioje knygoje. Tai yra mūsų laikų gražus iššūkis krikščionims, aš manau.
Rūpi paklausti, kodėl Mari Dominikas Filipas, būdamas vienuolis, tiek kalba apie meilę, šeimą ir santuoką?
Aš manau, kad jisai, kaip kontemplatyvus vienuolis, žino, kad Dievas yra meilė ir kad jo meilės regimas ženklas žemėje, tai reiškia sakramentas, yra šeima ir santuokinė meilė. Kaip vienuolis, žinoma, jis santuoka negyvena tiesiogiai, tačiau jis gyvena tą pačią dievišką meilę, kuri įkvepia santuokinę meilę. Ir ta dieviškoji meilė, kuri jam tapo tokia stipri, kad jis galėtų aukoti savo gyvenimą, yra jam slėpininga, jis ją gyvena tikėjimu ir kaip visi, jis Dievo dar nemato. Ir dėl to, kad ta meilė yra ta pati, yra tam tikra bendrystė tarp dviejų pašaukimų į šventumą santuokoje arba vienuolinėme gyvenime. Dėl to, kad jo asmeninis pašaukimas yra pašaukimas į meilę ir dėl to, kad vienuolinis gyvenimas yra gyvenimas bendruomenėje, jis gali kalbėti irgi iš patirties. Broliškia meilė ir žmogiški sunkumai, gyvenant su skirtingu žmogumi, su skirtingais žmonėmis, yra jam žinomi dalykai. Aš galiu ir tai liudyti asmeniškai. Kaip galima dar pridurti, kad kaip kunigas, kaip nuodėmklausys, kaip dvasinis patarėjas, jis irgi daug žino apie konkretų šeimos gyvenimą. Taigi yra du pašaukimai, kurie nuostabiai gali bendradarbiauti. Galima, šiemet yra pašvestojo gyvenimo metai, pabrėžti, kad pašvestasis asmuo tam tikrą prasme geriau mato žmogaus meilės gelmes. Iš to knygos pavadinimas galbūt. Dėl to, kad jo gyvenimas remiasi meilės dievišką pusę. Tam tikrą prasme galima pasakyti, kad jis geriau skaito partitūrą, bet sutuoktiniai turi malonę, kad ją grotų.
Kokia vis dėlto meilės samprata pateikia autorius?
Man atrodo, kad jo tikslas yra parodyti visų pirma, kas yra tikra žmogiška meilė ir taip pat tiek, kiek galima ją suprasti, ją įsigilinti, ją nagrinėti, remantis patirtimi ir protu, ir taip pat kaip Dievas teikėsi ją nušviesti savo apraiškimu. Ir todėl jis rodo, kad jis įveda į tam tikrą išminties žiūrą, kalbant apie santuoką. Man atrodo, kad šiuo požiūriu šį knygą skiriasi nuo psichologijos knygos apie meilę, nuo gerų patarimų šeimos gyvenimui. Knyga priduria ir tą kaip pašaukimo į santuoką horizontą.
Tėvas Filipas vadina vyrą ir moterį šedevru, nors ir po nuopolio, kai vyko įskilimas ir pateikė palyginimą apie vazą sudužusią. Kaip tai paaiškino jisai?
Aš galiu gal paskaityti ištrauką, kurią jūs minite. Tėvas Filipas atsako į klausimą būtent apie tai ir sako, tam tikrą prasme vyro ir moters meilis šedevras negalėjo ilgai išlikti. Tačiau negalime to tvirtai teikti, nes galėjo ir išlikti. Vyras ir moteris galėjo likti nuostabiausių šedevrų. Iš tiesų, jie ir toliau yra šedevras, tik sugadintas. Kaip ir labai graži vaza, nors ir įskilusi, vis tiek lieka graži. Ar Dievas tuo ir pasitenkina? Ar jį, nepaisant šio įskilimo, tenkina, kad vyras ir moteris yra jo paveikslas, jo šedevras? Iš tikrųjų, Dievas pasinaudoja tuo įskilimu, kad sukurtų kai ką dar didingesnio, negirdėtas dalykas. Kaip tik čia matome visą Dievo meilę vyrui ir moteriai, tam tikrą Dievo užsispyrimą. Jis nori, kad vyras ir moteris bet kokia kaina liktų jo šedevras. Ir jei pirmasis kūrinys neilgiai tvera iš gailestingumo, Dievas nori sukurti kai ką didesnį. Jis pažada išganytoje. Žmogus mato, į kokią bėdą jis yra įkritęs ir iš nevilties jis gali neikti garbingą ir nepaprastą Dievo paveikslą santuokinėje meilėje. O tai yra žmogaus požiūris, o tikėjimas mus skatina ir dalyvauti, priimti tą Dievo žvilgsnį. Dievas atvirkščiai toliau mato pirmą išliekantį grožį ir numato dar gražesnį dalyką, kuris su jo pagalba gali iš to išeiti.
Tai, kas knygoje Meilės gelmėse rašoma, gali būti tam tikros gairės, netgi vadovėlis žmonėms, kurie stengiasi kurti ir puoselėti šeimos santykius sąmoningai pagal Dievo planą, tai yra tikintys. O kaip su tais, kuriems nelabai artimas krikščioniškas tikėjimas? Kuo galėtų jiems būti įdomios Mari Dominiko Filipo įžvalgos?
Tai geras klausimas. Iš tiesų, knyga buvo parašyta krikščioniškų porų iniciatyva. Pasiklausę tėvo Mari Dominiko paskaitų, sugalvojo, kad būtų įdomu, kad ir būtų prieinama šitą mintis knygos būdu. Jie uždavė apie 150 klausimų, įrašė pokalbius ir Frederikas Lenoiras tai parengė knygai. Uždavė savo klausimus, tai reiškia tikinčiųjų klausimus, tačiau tikinčiųjų, kuriems kartais sunku priimti tai, ką moko bažnyčia, ar kuriems bažnyčios mokymas gali būti sunkiai suprantamas ar sunkiai priimtinas. Taigi ši knyga gerai tinka ir ieškantiems ir, sakykime, proginiems krikščionims, kurie nenori apsikveilinti mylėdami, bet nori šiek tiek daugiau mąstyti. Antra, man atrodo, kad visas patirties aspektas gali būti įdomus visiems. Ir be to, filosofinis tiesos apie žmogų ir jo gyvenimo prasme ieškojimas yra aktualus ir visiems, visiems geros valios žmonėms, kurie ieško tiesos. Pagaliau, tiems, kurie ieško tiesos, turi jos ieškoti, kur jį bebūtų, net jeigu tu laikiai krikščionišką praiškimą pasaką, negalima ją ignoruoti, aš manau, jeigu jį nušviečia žmonių gyvenimą, jeigu jį praiškimas pakeičia gyvenimą į gerą ir įkvepia alternatyvą vyraujančiam meilės supratimui, jeigu manome, kad gal kažkas trūksta mūsų pasaulyje, kad žmogus dusauja, jeigu meilė yra suprantama tik tai kaip trumpalaikė aistra.
Ar galime sakyti, kad knygoje atskleidžiamas tam tikras dvasingumas?
Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip ir visą, ką aš pradėjau pasakyti apie tai, leidžia tai suprasti, kad iš to matosi, kad autorius kviečia į tokį dvasingumą įvertinti santuokos ir šeimos ir auklėjimo aukštą vertę ir taip pat suprasti, kad visos tos tikrovės yra dieviškos meilės apsireiškimo vieta. Paskui galima pasakyti, kad tas dvasingumas yra pasitikėjimo žmogaus meilę dvasingumas, pasitikėjimo Dievo planų dvasingumas. Kai Dievas kūrė vyrą ir moterį, jis turėjo geranorišką planą. Kokie bebūtų per gyvenimą sutikti sunkumai, šis planas yra įkvėpimo ir gyvenimo šaltinis. Ir pagaliau šis dvasingumas galėtų būti drąsos dvasingumas, drąsos atsiversti, nuolankiai ieškoti tiesos, pasistengti, pagerinti santykius, nes Dievas niekada nenusivylė mumis, jis toliau eina mūsų pasitikti, mums duoda šviesos ir verta patirti Dievo meilės šviesą jausmų srityje.
Kokių vertingų minčių galime rasti apie vaikų auklėjimą įvairiais amžiaus tarpsniais, tiek kalbant apie bendražmogišką, tiek apie religinį?
Yra daug įdomių minčių apie tai, reikėtų skirių skaityti. Trumpai sakyčiau, kad įdomu pavyzdžiui, ką autorius sako apie tai, kad meilės ugdymas reikalingas visų pirma ir tik paskui ugdymas paklusnumui. Ir pagaliau ugdymas savarankiškai pasirinkimams ir tada suprasti tą nelengvą, tačiau be galo įdomus santykis tarp autoriteto ir vaikų laisvės. Taip pat labai įdomus ir paskaityti apie sakramentų priėmimo paralelius, kaip vaikų paruošimas sakramentams gali labai padėti tinkamų laikų priimti ir Dievo pagalbą sunkiose auklėjimo etapuose. Tai pavyzdžiui vienas labai konkretaus klausimo pavyzdys, skaitau iš knygos, tėvui Marijai Dominik Filipui duodama klausimą, ar galima vaiką versti, jei jis nenori eiti į mišęs arba tikybos pamokas, argi ne dėl to daugelis jaunų žmonių vėliau atmeta savo krikščioniškąjį auklėjimą, nes buvo verčiami. Man atrodo, kad iš tiesų ne vienai šeimai aktualus klausimas. Toks yra atsakymas. Tai nepaprastai sudėtingas klausimas, nes viskas priklauso nuo daugelio aplinkybių, taip pat ir vaiko temperamento ir aplinkos, kurioje jis auga. Tačiau yra bendras auklėjimo principas. Autoritetas niekada neturi teisės nuleisti rankų. Privalu suprasti, kad autoritetas viską daro tik dėl gerovės to, kuris jam patikėtas. Taigi reikia sugebėti supratingai įvertinti, ar 13, 14 metų jaunuoliui, krausteliuose, nes tai amžius, kada jis ima šauštis, dėl jo gėrio, jo dvasinio gėrio ir krikščioniško auklėjimo bus geriau, kad jei jo prašysi nebendradarbiauti, jeigu jis to nesugeba, o paprasčiausiai vykdyti. Kai kuriais atvejais tai visiškai suprantama, nors žinoma, reikia būti atidiems. Būtent tai jūs pabrėžėte. Nereikia, kad dėl to jis imtų nekesti mišių ir manytų, jog tai didžiausia bausmė. Reikia žudbūt to išvengti, nes vėliau tai gali turėti labai sunkių padarinių. Jeigu nori išvengti tokių neigiamų reakcijų, reikia suprasti, kad tam tikrais momentais privalu panaudoti savo autoritetą, net jeigu vaikas labai menkai bendradarbiauja, kad jis pamažu suprastų kitus dalykus. Kitais atvejais gali būti akivaizdu, jog geriau išvengti konflikto ir nieko nesakyti, kad galėtum grįžti prie to vėliau, trumpam viską palikti, o paskui kitą dingstimį ir visai kitaip pamėginti vėl grįžti ir paaiškinti, kad tai yra labai svarbu. Taigi mums iškyla labai sudėtingas klausimas, kuris žmogiškosios praktinės išminties požiūrių neturi vienintelio atsakymo. Tai veiko konfliktas su autoritetu, su tėvų autoritetu, su pareiga sekmadienį eiti į mišęs. Tai yra ne tik šeimos reikalas, ne tik dorinis ir religinis auklėjimas, bet ir tikėjimas. Ir būtina labai gerai suvokti, kad kas yra esminis išsaugotinas dalykas tikėjimo slėpinys. Nevalia jo paskirsti, kai žmogus ima aukti ir sąmonintis, kas yra tikėjimas. Taigi reikia būti ypač atidiems. Negalima to išspręsti vien pasakius, tai konfliktas, tad štai ką reikia daryti. Ne, tai yra šistas daug rimčiau. Atrodo, kad šis atsakymas padeda suprasti, kaip subtiliai reikia traktuoti tokius klausimus ir autorius pateikia kelis principus, tėveliams dar reikia mąstyti.
Taip pat, kokie būtų tėvo Filipo pastebėjimai apie televiziją, tokį labai kasdieninį dalyką?
Taip, labai kasdieninis dalykas. Reikia atsiminti, kad knyga buvo parašyta 1987 metais. Taigi reikia analogiškai pritaikyti prie mūsų situacijos. Daug dalykų pasikeitė, mobilių nebuvo, interneto nebuvo ir taip toliau. Taigi aš sakyčiau, kad šioje knygoje yra tik tai išeities taškas, bet tvirtas pamatas, mąstant apie šį klausimą. Verta paskaityti, pavyzdžiui, tai, ką jis sako apie tai, kad mūsų laikais normalu šeimai turėti televiziją, nepaisant žalos, kuri gali atsirasti per ją, tačiau reikia valdyti šią priemonę. Pasirinkti laidas, kalbėti apie filmus, nepakeisti šeimos valgymus, televizijos spoksojimų ir panašiai.
Dažnai šeimo žiūri televiziją, kaip ir kalbėjom, filmus, serialus, juose vaizduojamos ir sužadėtuvės. Kokiegi iš tikrųjų jų prasmė, kad tai nebūtų vien tik romantiška gyvenimo akimirka?
Sakyčiau, kad filmuose vaizduojamos sužadėtuvės geriausių atvejų, nes dažniausiai vaizduojamas įsimylėjimas, tačiau labai dažnai nėra galimybės suprasti meilės keišios meilės grožio ir taip pat meilės gilumas, jo didesnis gilumas už romantinės meilės. Ir tie meilės pristatymai filmuose labai dažnai sukuria tam tikrą kultūrą, kuriai nebeužduodame klausimų, kurią lyg šventai priimame. Ir aš manau, kad tai nepadeda suprasti viską, kas gali vykti būtent sužadėtuvių metu. Dažniausiai pradedama svarstyti apie santuoką jau pradėjus bendrą gyvenimą, lyg tai būtų savaime suprantama. Knygoje įdomiai pristato viską, kam galėtų būti naudingos tos sužadėtuvės, tas laikas susipažinti įvairiais požiūriais, pastatyti visam gyvenimui bendro gyvenimo pamatus.
Koks klausimas ir ar atsakymas, tema šioje knygoje jūs patys asmeniškai itin palietė, nes tenka jums bendrauti su žmonėmis, matyti jų gyvenimus ir tai, ko jie klausia, ieško. Kas galėtų būti svarbu mūsų kasdienai?
Yra du klausimai, man asmeniškai, ne? Ir kitas, žodžiu, ką aš manau, kad žmonėms gali būti naudinga. Asmeniškai galiu pasakyti, kad atpažįstant savo pašaukimą, man buvo labai svarbus etapas suprasti tą, kas yra santuoka ir kokia yra lytiškumo prasmė, kas yra tikroji meilė ir taip toliau. Tik atradęs ramybę dėl šio klausimo pasidarė aiškiau, į ką Dievas mane pašaukė. Todėl aš sakyčiau, kad ši knyga yra aktuali visiems. Tai yra aktualu ir man dėl to, kad net kaip vienuolis, aš turiu šeimą, aš turiu ir sūnėnų ir dukterėčių, ir mano broliai ir seserys man kalba apie auklėjimo sunkumus. Ir visi tie mąstymai gali būti man labai naudingi ir savo pačiai šeimai. Paskui jūsų antras klausimas, kas yra itin aktualu žmonėms? Aš manau, kad tiems, kurie dabar patyrė meilės pradžią, ši knyga gali būti labai įdomi kaip įrankis įsigilinti į savo patirtį, kad šita patirtis būtų kuo prasmingesnė. Ir visiems, man atrodo, jį duoda įdomių išvalgų, kuriuos galima apmastyti ir ilgai mažiems ir dideliems klausimams.
Ačiū už pokalbį, klausėtės laidos knygų lentynoje. Pristatėme leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Mari Dominiko Filipo knygą Meilės gelmėse, pokalbis apie meilę, santuoką ir šeimą. Laidoje dalyvavo Švento Jono kongregacijos prioras, tėvas Pranciškus Ksaveras, gerbiamas svečią kalbino aš, Daiva Žižiūnaitė.
Girdėjote laidą knygų lentynoje.